angazi ngubube seke wayafika khona ethawa laphana ukuthi abone ukuthi laba abakade besehlisa indizamtshina labaziqondisayo ngabanjani, ngabamhlophe, ngabangasiboba lapha, ngama-immigrants yakhe lawo kumbe kwini. Mbona ngathi sibili kube lokuphambanisa ongaswele ukuxolisa okuthize. Kodwa ke asomuntu njalo olenhliziyo yokuxolisa ngoba yena ngezikhathi zonke uzibona engoqondileyo njengoba ethena no uhlakaniphile njalo usebenzisa lokho abathi i-common sense ukuthi ingozi le loba ingakahlolisiswa iyenzakale njani.
Sesikhangela nje ingozi zemoyeni emhlabeni jikelele singathi kwandile yini lokho kwele Melika, njalo kungabangela ukuthi abantu besabe yini ukugada indizamtshina kusasa, ukumbe hayi yilokhu nje singathi ngesingisi isolated incident.
Angiboni ukuthi khona ingozi le iyingozi eyandileyo lapha eMelika. Eqinisweni sibili ungakhangela phezulu lapha kule ndizamtshina eziningi kakhulu ezedlula inyoni lezi ezihamba kanye kanye esithi thina ngumhlambi wenyoni. Nxa kuyikuthi kutshayana ngabe zitshayana nsuku zonke. Angithi njengoba umongameli ube ethukathuka laphana ukuthi laba abanye Obama lo Biden yibo abafaka laba abantu abenza ifremachina ukuthi iwe. Kodwa ke ngezikhathi zabo asizange sibe lengozi enjengale eyenzakale. Ingozi yenzakale ngombuso wakhe, ngesikhathi sombuso wakhe. Njalo iyenzakale njengengozi zonke ngoba bekungakhangelelwa phela ukuthi ama-frame machinery angatshayana.